Paulus ele laulau matamata aia ila pagit korin. Chapter 1. Gau Paulus iava ato aia ton Jesus Christus. Ngandeu ele kimnga ivava gau ngan karonga naurata toane. Gairoa oaida sostenis avore laulau toane ila pagimi iawakalere ton Christus toa amamaro korin. Deu ikaroga alup toman ngan Jesus Christus ta ele ul ienano ngan gimi. Begit panoto tiwato aramaron Jesus Christus iera ngan let rari ngan tuanga ga tuanga, git to ngarwa ti lup toman ngan gimi. Ta deo ivava gimi tua ngarana ga ot ele panua tututui. E git ad maron ga gita aramaron pare. Kemi ngan tamara deo ga maron Jesus Christus gisi urua let karonga lolo marumaya ga lolo taruiaya idio pagimi. Somi-somi, na posa kemi ga ila panag deo ngan gimi, ngan sa ngan lemi lup nga toman ngan Jesus Christus, e ibara ele karonga lolo marumaya ga ila pagimi. Ga pare, na posa kemi ga ila pandeo ngan sa gimi a lup toman ngani ta abara danga kim kemi imata ere ga ere, ta ilu-lua gimi ngan lemi posanga ga watainga imata ere ga ere. Ngan sa, git danga toane I pasulan mambe, Christus ele ato I matua ga yinano lolo miai. Tota agaga matami ngan sanganga ara maron Jesus Christus ele ot nga masayai. Be abara I tautau tutui ele tanainga tua ngarana ga I mata karanga. Ega I pamatua gimi ga ila I rangrangan aro muriai ga muriai tau. Be ngan aro kape ton maron Jesus Christus, I rangrangan yaba eita I sol gimi ngan posanga ma. Deo ivava gimi ga alup toman ngan inat Jesus Christus ara maron. Ta gimi ngara lolo mi kelere toman ngan ei. Be deo toane, ei imata tutui ngan ele posanga toa ngarane. Waiwaik, na veta matua gimi ngan ara maron Jesus Christus iera. Ngan gimi toa ngarane lolo mi kelere ngan lemi posanga. Be amapoga alele mau. Manta alup kelere ta lavorami ga lolumi kelere. Waiwaik, na keo berane ngan sa kloe ele panua ere ngara, awari nasi pagau mambe awa kaukau yenano ravu ngan gimi. Lemi karonga to na keo keo ngane, ene ga berane. Ere ngara ngan gimi ti keo ga gaya nasi Paulus. Be pare ngara ti keo, gaya nasi Apollos. Be pare ngara ti keo, gaya nasi Sipas. Be pare ngara ti keo, gaya nasi Christus. Gimi awanga Christus I mapoga alelena. Karo gimi awanga gau Paulus na mate ngan aveitabala ngan gimi. Mabe gimi abara paliliunga ngan gau Paulus eragna. Na posa kemi pandeo ngan sa gau na paliliu Crispus ga Gaius kekelegir, be tingara pare ngan gimi mau. To berawa ta irangrangan yave eta ikeo ga gimi abara paliliunga ngan gau erag mau. Ah, matak nanan, tautaunga na paliliu Stepanas toman ngan ele luma lolo. Be muriai ga inam nawatai mau, na paliliu yaveta pare mau mau. Ngan sa Christus isula gao ngan karonga paliliunga mau. Be isula gao ngan paulanga ele ato kemi. Be ngan paulanga ato kemi toane, ikeo ga nanasi posanga mambe gir panua watainga ad mau. Ngan karota Christus aya ave itabala iwot mambe danga sapayan. Git panua tua murega tiduaya ngan dinge imperno, git tikeo ga posanga ngan Christus aya ave itabala ene bua buonga. Be gita panua tua deo ivavara gita mulian, takeo ga posanga toane I pasolan deo I ura. Ngan sa deo ele laulau aya posanga bedane. Gaugana pasolan mambe watainga to git panua watainga ad ene danga sapayan. Be git panua tua led watainga kape, Ene gana karoga let posanga iwot buli galiga. Ngandeo I mata, git panua watainga ad ene panua sapayan. Be git panua pananalenga ad ga git panua lavone ad toa tisali salingan posanga, git lala ere toa berawa pari. Tautaunga deo I karoga watainga to git panua tanunyai ad iwot buabuonga. Ngandeo ele watainga kape, ikeo ga yava eita I rangaranga ni bara watainga ngan e ngan nasinga watainga tanunyai aya mau. Tautaunga gid panua tikeo ga posanga toa gai apa paula ene buabuonga, be deo itini gelgel ngan baranga mulian sa parua toa lolod matuangan. Gid yuda ti keoga ene buabua ngangan sa ti parpar tao ngan geranga wisinga. Be gid Greek ka alu paringara ti keoga ene buabua nga. Ngan sa ti loilo sawa posanga I nasi watainga kapi. Be gai a paula posanga ngan Christus ele matenga ngan abitavala. Posanga toa ne I pamasmasi gid yuda lolod, be gid Greek ka alu paringara ti wanga ene posanga buabua nga. Begit panwa yura ad ga alu parengara toa deo ivavagid, wanga tilongo ato kemi toane, eni ti watai mambe Christus ele posanga I pasolan mambe deo ele watainga ga iura ene kapi. Nansa panwa edengara ti wanga deo ele watainga ene buabuonga. Be tautaunga I asal gid yavavaled watainga. Gapare, ti wanga deo ele karonga edengara I pasolan mambe e iura mau. Be tautaunga ele karonga I asal gid yavava urad. Waiwaik, matamina nandanga gawaini. Nganaro tuai wa deo ibaba gimi, gimi busa lemi watainga kape ngan panwa matar mau. Be gimi busa urami kape tau mau. Be gimi busa aot ngan gid yawa kalere to eirat kapepe I mau pare. Be gid panwa tanri ai ad, matat I viu panwa parengara ta tikeo ga tibuo buo. Be deo isio gid panwa totane na. I karotoa berawa ngan sa iwanga I pamaya maya gid panwa watainga ad. Gapare, isio gid panwa to urad mao ngan panwa tanoyai matad, ngan sa iwanga I pamaya maya gid panwa to urad kapi. Gapare, deo isio gid panwa to erad mao tanoyai, ga isio gid panwa to timandanga buligaliga, ga isio gid panwa sapayan. E I karo berane ngan sa iwanga I karoga gid panwa to erad kapepe ti woddanga buligaliga. Toa berawa ta irangrangan yabe eita I parim ngane mulian deo I matai mau. Deo kekelen I karoga gimi aluptoman ngan Jesus Christus. Deo idol Christus mambe gita lere watainga ipu, ga lere erap ngan ot nga tutui I matai. Ga idol ele ul ngan gita, ga ipole gita, ta tatnan lere maronga paema. I karo berane ngan sa iwanga I parangrang posanga toa yenono ngan ele laulau ga berane. Wanga sai I keoga I karo karonga parimnga, e manta I parim ngan maron kekelen.